Që kryetari i Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, pas takimit të djeshëm me Ministrin e Punëve të Jashtme të Greqisë, Nikos Kozias, në Athinë, është shprehur se pala greke ka shfaqur gatishmëri për zgjidhjen e kontestit që ka Maqedonia me Greqinë për çështjen e emrit.
Pash një gatishmëri, pash një vullnet të mirë nga Ministri i Jashtëm i Republikës së Greqisë, në drejtim të zgjidhjes, në drejtim të kërkimit të kompromisit, dhe këtë bullet të mirë, sigurisht që unë do e barti edhe në Shkup.
Përderisa kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, takimin e kreu të BDI-s Ali Ahmeti me zyrtarët grek në Athinë e ka cilësuar si vizitë private të kësaj partie. Nuk kam kurfar komenti në këtë drejtim, se cila parti ka të drejt që të realizoj takime ndërkomtare. Në të gjitha takime ndërkomtare, flitet për embrin. Nuk din do një takim ndërkomtar që është realizuar deri më tani dhe nuk është folur për çështjen e emrit, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Ndërkohë Shpëtim Nuredini, gazetar duke komentuar jehonin e theksuar që pati vizita e Zotit Ahmeti në Athinë, thosë se një gjë e tillë ka qenë mirë planifikuar nga ana e partive politike në pushtet.
Në ndërqëllimet kryesore të kësaj vizite është pikërisht buja mediatike që do të provokonte ajo nisur nga përvoja e mëhershme. Pasi kjo nuk është vizita e parë e Zotit Ahmeti në Athinë. Në këtë plan, nëse marrim parasysh se mediat në Maqedoni janë të polarizuara, një ngjarje e tillë në periudhë parazgjedhore është e natyrshme se do të kishte përplasje të forta pro dhe kundër. Dhe realisht kjo po ndodh. Mediat e përafërta me Partinë Shqiptare në pushtet po e frymë këtë vizitë duke i dhënë shumë më shumë peshë se sa ajo realisht ka. Ndërkaq mediat opozitare bëjnë të kundërtën, duke u përpjekur të mitën rolin që mund të ketë kjo vizitë, qoftë në aspektin e bashkëpunimit në nivel partiak, qoftë në rolin e relaksuesit të marrëdhënieve me palës greke dhe palës makedonase në drejtim të një zgjidhje të kontestit referendumit.
Tekson Shpëtim Nuredini, komunikolog. Sipas tij, arsye tjetër sepse vizita e Zotit Ahmeti është aq prezente në media, është dhe karakteri ndërkombëtar i kontestit rreth emrit që ka Maqedonia me Greqinë, si dhe trajtimi shumë dimensional i tij.
Tentativa për ta shfrytzuar këtë çështje si PR në prag të fushatës, besoj se është aktivitet që është konsumuar edhe më herët. Dhe e dyta, Bashkimi Demokratik për Integrim i vetëm mund të zgjidh kontestin referendumit, po aq sa mundi në këto 10-15 vite na antarësojnë në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Edhe ish diplomati maqedonas Denko Malevski konsideron se çështja e emrit fatkesisht shfrytëzohet për përfitimin e pojnave politik në kuadër të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
U prashin e precedent një koordinirano stjem në zhëlba si kuj posebno da ima.
Mendoj se mos koordinimi i qëndrimeve mes partnerëve të koalicionit qeveritar, VMRO, DPMNS dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, ka të bëjë me dëshirën që secila parti ka në veçanti për të mbledhur kapital për vete në prag të zgjedhjeve, por kjo në asnjë mënyrë nuk është në të mirë të shtetit që përfaqësojnë, thekson Denko Malevski, ish diplomat. Ekspertët e vendit thonë se çështja e emrit më seriozisht do të mund të trajtohet nga qeveria, e cila do të formohet pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia e kancelarës gjermane Angela Merkel ka propozuar dispozita të ashpra ligjore që e rregullojnë çështjen e azil kërkuesve. Me ligjet e propozuara do të ndihmojë Gjermania për deportimin e shkelësve serik të ligjit që janë të dënuar për krime të lehta. Merkel tha sot në Gjermani se propozimi është në interes të qytetarëve të Gjermanisë, por edhe në interes të shumicës së refugjatëve të cilët jetojnë në Gjermani. Propozimi i cili do të diskutohet me partnerët e koalicionit dhe të cilit i duhet miratim parlamentar, vjen pas një varg sulmesh seksuale gjatë festimeve të vitit të ri në Köln dhe qytete tjera të Gjermanisë, veprime për të cilat u fajsuan kryesisht shtetasit e huaj. Nëse një refugjat shkel rregullat, atëherë duhet të ketë pasoja dhe do të thotë se mund ta humbas vendbanimin këtu, dhe aty pa marr parasysh a është i dënuar me burg apo me dënim me kusht, ka thënë sot Merkel. Me qëllim të kundërvënjes së propagandës së ekstremistëve në internet, zyrtarët e lartë të sigurimit kombëtar amerikan janë takuar me udhëhecit e teknologjisë në Silicon Valley. Shefi i stafit në shtëpinë Bard, Dennis McGonoff, ju ka udhëhequr bisedimet që janë mbajtur të premten me përfaqësuesit e kompanive më të mëdha të teknologjisë globale, duke përfshirë edhe kompaninë Apple. Një zyrtar i lartë i administratës tha se bisedimet u fokusuan në mënyrat për ta bërë më të vështirësuar përdorimin e internetit nga ekstremistët e dhunshëm, të cilët shfrytëzojnë internetin për planifikimin e sulmeve apo rekrutimin e mbështetësve. Përfaqësues nga Google, Twitter, Microsoft, Yahoo, LinkedIn gjithashtu morën pjesë në këtë takim. Përfaqësuesit e 25 organizatave mediatike i kanë kërkuar sekretarit amerikan të shtetit John Kerry që të bëjë presion për lirimin nga burgu në Teheran të gazetarit të Washington Post. Gazetaria nuk është krim, por Jason Rezain është i burgosur në Iran që nga korriku i viti 2014 për shkak të punës së ti. Irani nuk e ka ofruar asnjë dëshmi për ta justifikuar mbajtjen e tij, thuhet mes të tjerash në letrën e përfaqësuesve të mediave. Kerry disa herë ka ngritur çështjen e gazetarit Rezain gjatë takimeve me përfaqësues të Tehranit, por ka refuzuar që lirimi i tij apo i të burgosurve të tjerë amerikan të lidhet me heqjen e sanksioneve amerikane ndaj Tehranit. Rezain, 39 vjeç, gjatë vitit të kaluar është dënuar dhe akuzuar në një seancë të mbyllur për shpionazh. Gjatësia e dënimit të tij nuk është bërë publike asnjëherë. Aktivistët thonë se si rezultat i sulmeve ajrore ndaj një burgu që po mbahej nga një dege Al-Qaidës në veri perëndim të Sirisë, janë vrarë së paku 39 persona. Sulmet e sotme ajrore kanë goditur një ndërtesë të frontit Al-Nusra që gjendet në afërsi të një tregu në Marat Al-Numan në provincën Idlib, kanë juftuar sot vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut. Ky mekanizëm tha se sulmet janë kryer nga avionët rusë. Grupi monitorues tha se shumica nga të vrarët janë rebel që ishin të burgosur nga Al-Nusra, derisa viktimat e tjera janë roje të burgut dhe luftëtar të Al-Nusrës. Zyrtarët pakistanez thonë se dy roje bregdetare janë vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur, kur automjeti me të cilin po udhtonin ka rënë në një minë toksore në jug perëndim të vendit. Incidenti ka ndodhur në provincën Baloqistan, vendi cili prej kohësh është përballur me dhunë dhe kryengritje sektare. Dham bllokun e lajmeve, për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe ju uroj natë të mirë.